halkani waa raadiyaha ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada oo fadhigiisu yahay magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Waxaad naga dhageysanaysaan muujada gaaban ee dhererkeedu yahay 16 mitir baan una dhiganta 17,854 megahertz. Saacadda geeska Afrikada bari marka ay tahay 3:04 galabnimo. Waxaad kaloo naga dhageysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo.org.
Kulanti wacan dhageystayaal waa talaado 27-ka bisha 8-aad ee sanadka 2019. Ku soo dhawaada idaacadda maanta oo qodobada aad ku maqli doontaan ay ka mid yihiin: hooyada iyo dhallaanka ku nool xaafadda Jowhar Bile ee magaalada Jowhar oo helay adeegyo caafimaad oo bilaash ah; xoolo dhaqato maalgashi ka samaystay tiro xoolo ah oo uga soo doogay abaarihii dhacay sanadihii la soo dhaafay; barnaamijka dhakhtarka raadiyaha xubinta qiimaha xoolaha barnaamijka koowaad; codadka dhagaystaha ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warka waa Nadiin Akhriyo. Badbaadada caruurta ee Save the Children ayaa sheegay in 17 maalmood oo colaado ay ka socdeen gobolka Idlib ee dalka Syria ay ku dhinteen 17 caruur, taas oo ka dhigan in halkii maalinba uu hal cunug dhinto. Agabyada caafimaadka ayaa laga raray isbitaalada qaarkood si looga badbaadiyo in hubku burburiyo, taas oo sii adkeynaysa xaaladda dadka waxyeelada ka soo gaarto iska hor imaadyada iyo weliba duqeynta. Hay'adda caafimaadka adduunka ayaa sheegtay in 39 dhacdo oo isugu jira duqeyn iyo weliba iska hor imaadyo oo ka dhacay gobolka Idlib tan iyo bishii Abriil ay waxyeelo ka soo gaartay goobo badan oo caafimaad. In ka badan 70,000 ayaa 3 toddobaad gudahood ku barakacay dagaallo, sida ay sheegayso warbaahintu. Kumanaan qaxootin reer Rohingya oo ku jira xeryaha dalka Bangladesh ayaa sameeyay isu soo bax ay ku xusayaan 2 sano ka hor dhacdadii ay kaga soo carareen dalkooda oo ahayd in ay ciidamada militariga iyo dad shacab oo dalkaasi degan ay si xoogga uga soo saareen guryahooda. Ugu yaraan 100,000 oo qof ayaa isugu soo baxay xeryaha, kuwaas oo ku dhawaaqayay ereyo muujinaya dhibaatadii ka dhacday gobolkooda iyo weliba ducooyin. In ka badan 730,000 oo qof ayaa la sheegay in 2 sano ka hor lagu qasbay inay ka baxaan dalka Myanmar. Ciidamada iyo dad shacab ah oo wada socda ayaa gobolkaasi ka geystay tacdiyo kala duwan. Midowga Yurub ayaa sheegay inuu bixinayo dhaqaale gaaraya 550 milyan oo lacagta Yurubga ah oo loogu talagalay ama lagula dagaalamayo cudurrada HIV-ga, duumada iyo qaaxada. Lacagtan ayaa lagu bixin doonaa in lagu badbaadiyo 16 milyan oo dad ah oo ku nool daafaha dunida. Midowga Yurub ayaa yaboohan ka sheegay shirka dalka Faransiiska uga socda 7 waddan ee qaniga ah, mashruucan oo bilowday sanadkii 2002 ayaa lagu badbaadiyay sida warbixintu sheegayso 72 milyan oo qof. La dagaalanka cuduradan ayaa loo baahan yahay in la helo dhaqaale gaaraya 14 bilyan oo dollar tan iyo sanadka 2022. Warkaha aad kala socoteen idaacadda Ergo akhyaartana dhageysanaysa ay xilligani waa naga intaa. Ciddii uu warkani seegay waxay mar kale ka heli karaan radio ergo.org oo ah barta aynu ku leenahay internetka.
Haddii aad joogto Muqdisho iyo deegaanada ku dhow, ka dhageyso radio Ergo idaacadda Mustaqbal maalin kasta 6-7 fiidnimo.
Waxaagaaga khiyaartana dhageysanaysay, haddii aan kuda galo barnaamijkana ku bilaabo. Dhowrkii sano ee lasoo dhaafay waxaa dalka soo maray abaaro aad u kululaa, isla markaana xoolo dhaqato badan ay ku cayroobeen, taasi oo keentay in qaar badan oo ka mid a xoolo dhaqatada ay u barakacaan magaalooyinka waaweyn iyo tuulooyinka si ay halkaasi nolol uga helaan. Balse qaar ka mid a xoolo dhaqatada oo markuu roobku da'ay ay u soo doogeen tiro xoolo ah ayaa iyagu dib u iibiyo xoolahaasi, isla markaana ka samaystay maalgashi kale. Haddaba warbixin arrintaasi ku saabsan oo uu soo diyaariyey Faarax Dubad waxaa soo jeedinaya Sadiiq يوسف خلف
حول لغتا كنول ميغا قبل كسول ايا هانتي كسميستي حوله عبارتي اغسو دوغي محمد عول ديري وا ابها له توان عرورا وحو كميدي هاي دادك حول لغتا دا اح اي كنول ديغانكا در يجيس ويني او خوستاقا ديغمد حدون اي قبل كسول مدو افرتان صناح اي حول لغتا احا شنبغول يلحظ النف او عري اح oo u lahaa ka hor abaartii 2016kii ilaa 2017kii waxa uga soo haray 460 neef oo ari ah todobaatan kamida ayuu iibiyay bishii May 2018kii lacagtii uu ku iibsaday wuxuu ka dhistay guri isugu jira deegaan iyo ganacsi
ila waqti uu dadka waxa shaqeeyay dadka shaqeeyay sidaa tahay dadkaasuun baa maana ka mid ahay fikirka qabay laakiin waxa uu gaaray in xoolahi iska soconayay la badinayay inaanay wax faa'iido keenin dadku wax qara sharaan ay ku keenay dadku ay ku keenay oo ahaayay inay deeqay dibadan iyo dibadan ku keenay iyaga laftigu ay iska diyaar u markii ay bateen ay keenay inay jabaan
sidoo kale waxaan ka iibsaday gaari nooha ah oo laga siiyay $3,000 kaas oo ka dhex shaqeeya magaalada Lascaanood iyo deegaanka Deryageysa Weyne abaaraha soo noqnoqday dhowrkii sano ee la soo dhaafay ayaa boqolaal qoys oo xoolo dhaqata ah ay ku cayroobeen kuwaas oo inta badan soo galay magaalooyinka iyo tuulooyinka si ay u helaan gargaar Faisal Ismaan Culuchoog waa aabe leh 16 caruur ah waxa uu ka mid yahay dadka xoolo dhaqatada ah wuxuuna degan yahay deegaanka Deryageysa Weyne 2017kii ka hor wuxuu lahaa xoolo gaaraya 250 neef oo ari ah waxa uu abaartii uga soo duugay 70 neef oo ari ah 40 ka mid ah ayuu iibiyay oo laga siistay lacag gaaraysa $3,200 waxaana uu ka dhistay qol bakhaari ah iyo sandaqad wuxuuna ka qotay ceel waxaana uu diyaariyay beer uu doonayo in uu ku beerto qudrad taas oo uu sheegay inay ula muuqato in uu ka helayo nacfi
dadku baa fikir khaldan buu qabay oo wuxuu fikirka uu qabay wuxuu ahaa inuu wax badsado ma garanta iyo xoolo hadda iska dhaqo maba aqoon xoolaha ay wax gurbeen la dhisi karin hindisaha maba garanay dad anoo kale waxaan ka aaminsanahay inaan gurba la dhisi karin in la dhoofsan oo lacag la xoyo ma garanta waxaas u maqayn mooyaane marka dadku dee market bana ku qabsato oo waxaan isbedelaan oo isbedel kale kugu muuqdo waxa wuxuu dee ay gelayaan farsamooyin kale abaartii oo kale waxay noo kordhisay waayo aragnimo tee oo waayo aragnimo ah ma garanta xooluhu inay ku cayin wax laga reebo haddii kale ay ka marnayaan badee
$4,000 oo deyn ah oo lagu yeeshay abaartii 2017kii markii uu xoolihiisa u hayaamiyay gobolka Bari ayuu sheegay in hadda laga galeeyay $1,000 intii kalena uu iska bixiyay abaarta ayuu sheegay in uu ka dhaxlay waayo aragnimo ah in xooluhu ku wacan yihiin in raasama laga sameeyo taas oo uu sheegay inay dhici karto in abaartii la soo dhaafay oo kale ay dhici karto xooluhuna dhamaan karaan Fahal Abdinur Maxamed oo cilmiga dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda Nugaal ee magaalada Lascaanood ayaa qaba in muhiim ay tahay in xoolo dhaqatadu ka hor inta aysan xooluhu ka dhamaan sameystaan maalgashi kale si ay u badbaadiyaan hantida iyo nolosha dadka
waxa yaaba marka arintan ay kugu dhacdo inaad xagga kan ka kabi kartid waxa yaaba beerta xoolahan aad ku ka iibeen beerta xoolahaad ka soo saartid lacagta ka soo saartid inaad hadii arigu ka yaraado aad intaad beerta dib u iibisid lacagahay lacagta ka soo gashaad arigu soo iibsan kartid xagga ka kabi kartid waxa yaaba haddii baraag leedahay biyaheeda aad iibisid inaad lacagta biyaha ka soo gashay aad arig kale dib ugu iibsan kartid hadii abaarto ay ka yarana qosso xagga kan ay kaaga dhacdo dhifisid iyo xoolahaaga xagga iska dhiman marka nolosha waxay u baahan tahay inay iskabto waxay u baahan tahay inaad dhowr kaagan il dhaqaale marba tii hooseysa aad ta kale ku soo kubciso ha hadii tusaale ahaan oo kale aad laba nus leedahay ama qol leedahay laba qol leedahay oo aad kareysid iyada laftigeedu waa anada meel kaloo dakhli kaa soo geli karayo weeyaan oo aad ku xisaabsan magaruurina waa bina waa hanti waxa laga yaaba intaasoo sanadooda soo socoto inuu iska taagnaado halka waxa laga yaaba inuu $1,000 kaa soo gasho bal qiyaas adigu bil walba $1,000 oo aan wax kale kaa doonaynin oo halka aad ka gaadan
oo halkani waa Radio Ergo isha wararka ee arrimaha bini'aadamnimada.
waad tahay dhageystayaal waxay noo soo socota xubinta qiimaha xoolaha balse aynu ku horeyno mid ka mid ah dhageystayaasha idaacadda Ergo oo nagala soo xiriiray magaalada Maxaas ee gobolka Hiiraan oo ka hadlaya xaalad ka jirta halkaasi.
Salaamu calaykum, waxaan joogaa gobolka Hiiraan degmo ka mid ah la yiraa degmada Maxaas, magacayguna waa Axmed Faar Cabdi Cawaale. Degmadaas waxaa ka jira abaar aad iyo aad u kulul, xooluhu aad bay u caatoobeen. Alxamdulilaahi, waddanka biyolaan fara ba-an baa ka jirta. Waxaa la waayay barkadaha lacabi jiray waa ka go-aan. Barkadahan waaweynaynuna lahay wax samafal hay-adeeduna kama jiraan. Aad iyo aada waddankaas looga jilacsanahay, looga jilacsan yahay. Salaamu calaykum, weji salaamay Radio Ergo.
Dhageystayaal, aad ayuu u mahadsan yahay dhageystahaasi oo khadka telefoonka ah ee bilaashka ah ee nambarkiisu yahay 2012 nagala soo xiriiray oo jooga magaalada Maxaas ee gobolka Hiiraan. Iminkana ku soo dhawaada xubinta qiimaha xoolaha oo maanta laga soo diray magaalada Garoowe, waxaa soo jeedinaya wariyaha Radio Ergo Maxamed Saalax.
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal idilhaantiinba, magacaygu waa Maxamed Saalax kuna soo dhawaada xubinta qiimaha xoolaha ee idaacadda Ergo. Maanta waxaan ku eegaynaa sayladaha xoolaha ee magaalada Garoowe. Aan ku horeeyay geela ayaa heerka koowaad ee daabaxa lagu kala gadanayaa saylada magaalada Garoowe 4.2 milyan, halka heerka labaadna la kala siisanayo 2 milyan ilaa 19 milyan oo shilin Soomaali ah. Heerka saddexaad ayaa u dhexeeya 4.1 milyan ilaa 5.1 milyan oo shilin Soomaali ah. Bariyahan ma jiro geel la dhoofinaya iyo sidoo kale mid dhaqaale, sida ay noo sheegeen dilaaliinta geela ee saylada magaalada Garoowe. Dhinaca adiga hadii aan eegnona, daabaxa ayaa lagu kala iibsanayaa heerkiisa koowaad 2 milyan ilaa 1.9 milyan oo shilin Soomaali ah. Heerka labaad ayaa la kala siisanayaa 1.8 milyan ilaa 1.7 milyan oo shilin Soomaali ah. Heerka saddexaad ee daabaxa ama adiga qalinka waxaa lagu kala iibsanayaa saylada magaalada Garoowe 1.5 milyan ilaa 1 milyan shilin Soomaali ah. Dhinaca dhaqaalka markaan eegno, ma badna baryahan. Dulaaliintuna waxay sheegayaan in toddobaadyada qaar oo la helo lagu kala iibsado $30 $25, halka neefka ugu hooseeyana la siisto $15. Waa adhiga dhaqaalka ah, ama ha noqdo riyo ama ido. Dhinaca dhoofka ah, suuq badan ma laha siday dulaaliintu sheegayaan, waxaana la iibsadaa dhowrkii toddobaadba mar. Aadan Maxamed Cali oo ka mid ah dulaaliinta Garoowe ayaa raadiyaha Ergo u sheegay in shalay uu ku iibiyey xoolo $42 neefkiiba dhoof ah. Sida uu sheegayo Aadan, xooluhu ma laha baryahan suuq, sababtuna waxa weeye dhaqaale xuma jirta, ama ha noqdo daabax ama dhoofba. Suuq xumaduna waa isbeddelka ugu weyn ee toddobaadyadan ka jira sayladaha xoolaha ee magaalada Garoowe, sida uu sharaxayo Aadan Maxamed Cali.
Xoolaha iibkooda adeer maanta waa u jeednaa xeryaha waxdada oo gacan oo dhaxaysa miyaa ku aragtaa? Waa caajis xoolaha iibkood, aad buu caajis u yahay. Sababto ah waxa weeye ma garanayo dhaqaale, dadku waxay leeyihiin markaad u gasho dadka xoolaha qalayay, wixii aanu qalaynay annaga bay xool inagu soo qodan ku khasaarnay. Marka waxaad moodaa dadkii xoolaha loo keenayay ee isticmaali jiray inay cabanayaan, aad u cabanayaan. Galabtii markaan dhex marno ama aroortii waanu lacag ka raadiyana, ee wixii oo iska dhooban baa nama aragnay oo miisaskii oo buuxo u yaalla. Marka dhaqaale xumaa jirto, dhaqaale xumadan ma garanayo anagu meesha ay ka socoto. Annaga xoolaha waa noo yimaada, waana gudbinaa. Adhiyihii dhoofay ee la qaaday waxaa laygu leeyahay macastarka Boosaaso iyo meesha la yidhaahdo Abudabey iyo meesha kale maxay ahayd oo yara magaca Suudigaba kaba sokaysaay adhiyo cumaan adhigii sayladiisa u hoganay oo gudbintiisu way yar tahay. Sheekadaasaa shalay niman nagu lahaay. Waxaa u sababa inagu meesha ma joogno, laakiin waxaan u arkaa canaad la canaadayo xoolaha Soomaalidu dhulka. Anigu waa sidaan u arko ama aan leeyahay, waa xoolo la canaadayo, suuq looma waayini.
Uu mahadsan yahay Aadan intaasna waxa ku soo afmeeraya xubanti qiimaha xoolaha oo aan maanta ku eegayne sayladda xoolaha ee magaalada Garoowe anigoo maxamed saalax ayaa idin la socodsiinay tan iyo intan ku kulbi doono xubinta tan xigta waa dhamaantay oo dhamaantii idin leh nabadiin
ergo waa shay oo qof kasta oo Soomaali uu garan karo weey
qabdu hanu torgoto hana naga ergoosa allah iyo qayel mid dunyo ergoosa xubaha caalamkan arko ergo wixii loo diibay qaada wixii loo soo diibana waa soo qaada
haddii aan gabadh waxbaristeeda lagu dadaalin qoysku waxbaran maayo gabadh waxbar ummad baad waxbartay waa tii la yiri waa in inta aanu iminka aragno xogaa soo fuftay la sii kordhiyaa oo ay sii badataa wax soo saarka qoyska oo in badan hadda gabdhuhu haweenku hayaan oo loo diro yaan gabadha xaggaa uun loo jihayn ee inuu wax soo saarkeeda iyo korinta ilmaheeda iyo siday u saameynayso qoysakanu ay isdhalan rogayso ficnaanayso markay wax barato waa inaynu ogaannaa oo qofka Soomaaliga ahi kartaa oo halka aayaha ummadda tan ka sii toosiya.
Waataay dhageystayaal wali erga ayaad nagala socotaan idinkoo naga maqlaya mawjada gaaban ee 16 mitir baan dadka jooga magaalooyinka ayaa nagala socda qaar ka mid ah FM-yada halka dadka adeega internetka heli karana ay naga dhageysan karaan radiowergo.org iminkana Johar hooyada iyo dhalaanka ku nool xaafada Johar bila ee magaalada Johar ayaa helay adeegyo caafimaad oo bilaash kadib markii halkaas laga hirgeliyay xarun hooyada iyo dhalaanka loogu talagalay inkastoo bukaanno kalena ay ka faa'iideystaan dadkan ayaa waxa la sheegay inay isugu jiraan dad colaado ka soo barakacay iyo kuwa xoolihii ay kaga dhamaadeen abaarihii hadaba warbixin arintaas ku saabsan waxaan oo faahfaahinaysa Maryan Sheikh Cabdi
hooyada iyo dhalaanka ku nool xaafada Johar Bile oo ay degan yihiin dad ka soo barakacay abaare iyo dagaal ayaa ka faa'iideystay adeegyo caafimaad oo bilaash ah xaruntan oo ah MCH ayaa waxa bilowgii sanadkan isku xilqaamay inay furaan dhalinyaro ka baxday kulliyadda caafimaadka baahida ugu weyn ee ay dabooshay ayaa ah in xilliga habeenkii ay ku umulaan haween oo aan awoodin in ay aadaan isbitaalada kale ee ku yaala magaalada Johar amaanka awgiis Halima Qasay Aadan oo 22 sano jir ah haysatana laba caruur ayaa ka mid ah haweenka ku umulay MCH-kan Halima iyo qoyskeeda oo xoolo dhaqato hore ahaa ayaa ka soo barakacay tuulada Jariiro oo 50 km u jirta magaalada Johar dhanka galbeed waa markii ugu horeysay ay ku dhashay xarunta caafimaadka Halima
dib meel soo obol kori karno sariir ah oo kala waxaysta la saaray markaa kore meesha maqas iyo wax badan oo barbana soo qaad anigi xawaad waa booday waxaana meesha ereeg deji qaliinkii waa saamo loo dhalo sakiin iyo midido yaro oo iska af iskale ee arki jiriye meeshaan biraraab la wataabo marka dambe waa ituutuga waa iqaqabteen lagaa meela leeyahay xiri waa dhalay sida hore isika fiican alxamdulilah hadda ma u malaynayno saas oo fudaadka inu wax lagu dhalaa
qoyska Halima oo markii ay ka dhamaadeen 150 neef oo ari ahaa abaarta awgeed u soo guuray magaalada Johar ayaa wiilkeeda curadka ku dhashay miyiga waxaana loo geeyay umulisa dhaqameed aan ka ahay deegaankaasi
saas subaxeed markay dhalatay fool qabatay saddex habeen iyo saddex maalin foolinayay waxaa ila joogeen habarta umulisa dhaqameed ku ag fadhis maanta dhan habartay naagti dhalisay oo aan isoo dhalisay aad joogtaa luuleyaha ku dhalinayso macalimad eh oo wax kasta kala taqaano dee tiriska waa ii buuxeen laakiin waxay kugu taalaa saddex habeen iyo saddex maalin la ag fadhiyey qur-aan la saaray geed meeshana oo xiran xirig dheer maanta dhan ku wareegane wax ku imaana maale wax barastamool kaniin mulugsiina xanuun baabi'ii kii laayo dhabarkii u roonaay mulugsiina waa lagu fiirsanaa leh shaah iyo kuleel caano a lagu siinaa oo lagu leeyahay cab waxaas foosha hadda imaanahe aada dhan waa jactade wax mahaysatid meesha waa ku yaabne
سارة حسن علي او كميدا لبا امريسة او كهول غلا حرونتا ايا شاكتي انها وينك اي لسعدان حالة دودا وحي سيدو كلا اسميان وعي قلين كسابسان مهيمدا هو يدا اور كلا اي اولا دهاي اي ان اي تكتو حروما عافيمات كسي لولا سعدو حالة ديدي حالة دي المهير
مالمان ايا لوسو برنايا مركا مالنتي سدح الام الله هبينكي ام افر ام سدح بيم بسيوا ان هبينكي مالنتي هبينكي ابدن صوبتو اه هبينكي ان ارما امني اهان حافظ او مدو مغالا في كفكتها امني اهان ايو باور اهان انت مسامحيسو سيس درتيت اي هبينكي نوغو بدن تهي هاد السيد هروي دانتا او تدك ترتيب ترتيب اي او برنوين فهنكي هاد السيد هرو ماهان مالن مالن تكدن بيسو ويفهم ووين صوبتو اه وحقبت كي اركوين وحقبت كمركي اركان يزبدل اكو دعويو
taniya markii la furay xaruntan waxa ay qaabishay in ka badan 2000 oo bukaano oo isugu jiro caruur, haween iyo dad kale sida uu ino sheegay Dr. Maxamed Cabdi, Dr. Galib oo ah maamulaha MCH kan 13 dhalinyaro ayaa iska laa fikirka lagu aasaasay xaruntan sida ay sheegeen ku dhalisay in xaafadu ay tahay mid cusub oo dadka barakaca ay degeen oo aan heli karin adeegyada caafimaadka ay u baahan yihiin
dadkan argaysa wadad isku xilqaamay si bulshadan wax uu qaban lahayn ee ayagu aan la caawin ayagu aan dhaqaale aan ku qaadan ay umadood u shaqeeyaan mar qaar waxa jirta wasaaradda caafimaadka oo marmar wax yar nagu soo toorto oo maana kala daaweyn de aan lahayn mar qaar waxa inuu caawiyaan tababaro in nasiyaan oo dhaqtar ama ino kale ee shaqaal caafimaad inuu soo tababaran mar qaar waasas waxa inuu caawiyaan laakiin wax fan ah oo hada joogta aan helno ma jirto waxaan ku targalnay ina anaga umadeen aan caawino oo aqoonteeni iyo cilmigeeni iyo xoogeeni aan ku sadaqaysano
Faadumo Cali Xasan oo haysta shan caruur ah ayaa xaruntan ku umushay wiilkeeda ugu yar oo jira 4 bil waxay ka soo barakacday deegaanka Buula Baraako oo 35 km u jirta magaalada Johar oo ay xoolo ku dhaqan jireen balse waxa saameeyay abaaraha soo noqnoqday
walaa ma sha Allah MCH ka waxa ilaahay noo gargaaray umarsooyin fiican oo wanaagsan oo ilaahay noo la kulmiyay marka aad ayaan gargaar ugu helnay wax dhib ah kuma arkin way na caawiyeen wax lacag ah nagama qaadan wallahi MCH ka aniga qof reer badiyana oo iskaahay ilbaxmiye kolay aad baan walwal ugu qabay oo dadkan si kula dhaqmi doonaan maxaa lagu dhigi doonaa aad baan walwal salaam marka alxamdulillaah walaalum macaano suuna san noo dhaqmay oo nisu dhaweeyay ayaan kulanay alxamdulillaah hadii aan qoon la kulmay wax dhibaato ama waqab isbitaaladaasna waa magaalada xaafada way ka fog yihiin oo taleefannada xaafada dhex intii la socdaa taleefannada iska dhaca waa la isqariba marka alxamdulillaah insii aad kan aad ugu nafisnay gabdhihii oo la raadsanay oo xaafada iska ilaashanay jiray hadda isbitaalka way ku dhalaan si siiriyaal waana la siiyay ilaa qoomada waana la siiyay maxaa ahay dawooyin waa talaal iyo buskud xataa mar aan la siiyay maasha Allah waa ku nasan aad iyo aad
xaruntan oo xarun caafimaad oo si bilaash ku bixisa adeegyada caafimaadka ayay rajaynayaan dhalinyaradana in ay sii ballaariyaan adeegyada ay u baahan yihiin dadka degan xaafada Johar Bile iyo tuulooyinka ku dhow-dhow sida ay sheegeen Maryam Sheikh Cabdi Erga Radio Johar
ka dhageyso radio ergo idaacadda hiiraan weyn ee magaalooyinka beledweyne iyo buula burde oo gobolka hiiraan 3-4 galabnimo maalin walba
imikana mid ka mid ah dhageystayaasha idaacadda ergo oo nagala soo xiriiray magaalada Baydhabo ay nagu wada dhageysano
bismillaahirrahmaanirrahiim magacaygu waa Aadan Shaar Xusay waxaan joogaa gobolka Bay waxaan raadiyo ergo u sheegayaa inaan ahay daraasa oo dad la barakacay degmooyinka idu gobolka Bay aanan haysan waxa daryeela haba yaraatee saasna waxay hadda waa xanuunsanahay malaha oo xaalasno malaha daryeel dibaadinimo malaha waxaan ka codsanayaa in aanan ay noogu hadlaan oo maxay tahay tuulisiyaan si ay noo daryeelaan dadku runtii degan gobolka Bay oo farakacayaasha farakacayaashu way degan yihiin keliya maaha way degan yihiin dabaatadan dadka gobolka
waa hagaag dhageystayaal waxaa inoo soo socda barnaamijka goobad balse iminkana ku soo dhawaada barnaamijka dhaqtarka raadiyaha oo toddobaadkan laga soo diyaariyay magaalada Baydhabo waxaa soo jeedinaya Muxyiddin Xusni.
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل أنتوا عندك استيال كسر دواذة برنامج كأختار كراديها وتضبط كان إذا كإيمان يا مجال هذا بيدبى جبل كباي وحبرنامج كأختار كراديها مرتي يجوا دكتور محمد إبراهيم إسحاق أو كهول جلا إسبتال كتير وهسبتال مجال هذا بيدبى أختار كحوك جواب دونا دقيستياش الرادي إرجو سؤال أي سوي دين marka hore waxaan soo dhaweynaya dhaqtar maxamed ibraahim ishaaq dhaqtar ku soo dhaw barnaamijka dhaqtarka raadiyaha ee idaacadda ergo
waa maasantahay xusni waa ku dhawahay adiga ee raadiyo ergo aad ayaan ugu dhawahay barnaamijka
waayahay aad baad u maasantahay su'aalaha dhageystayaashan soo waydiyeen hadaan gudagalno dhageystanaaga soo wacay degmada caabud waaq magaciisana la yiraado mahad jaamac salaad ayaa waxa uu waydiinaya dhaqtarka qofka jircuncun ka qaba xilliyada qabowgana uu aad u kaco isla markaana qabowga dhibo maxaa u daawo ah ayuu leeyahay sidoo kale qofka qaba xanuunka dhimirka daawo ma leeyahay labada su'aalood ayuu ku weydiinaya
bismillaah dhageystaha su'aashii sadii aan ugu galno cuncun karto waxa keeni kara waxyaabo badan ama cudurro badan aan keeni karo inta badan ma aragtay cuncunkaas waxa keeno ugu muhiimsan cudurada ku dhaca maqaarka ama wax loo yaqaan skin condition ka waxaase mararka qaar kood suuragal ah in beerka iyo kiliyaha dhibaatooyin la xiriira ama cuduro ku dhaca beerka iyo kiliyaha ay keenaan cuncunka jirka marka sida saxda ah oo lagu ogaan karo cuncunkaas nooca uu yahay iyo daawadiisa xal loo gaari karo runtii maareet waxa ku haboon tahay qofka bukaankaas inuu la xiriiro dhaqtarka qaabilsan maqaarka cudurkan wuxuu leeyahay daawooyin laakiin muhiimadu waxa waa inuu booqdo xarun caafimaad su'aashiisa labaad oo ahayd dhimirka cudurka dhimirka runtii waxa keenaysana sidoo kale dhibaatooyin fara badan balse waxa ugu caansan hata dibka cudurka dhimirka waxa ugu caansan saddex shay kuwaas oo kala ah ju ku dhacdo maskaxda and brain damage xanuuna maskaxda ka dhasha taasoo sababta xanuuna kale jirka haayo oo loo yaqaan organic mental syndrome xanuunka maskaxda ama aheyn xanuun qaybta saddexaad oo ah xanuun maskaxda oo qofku ku dhashay cudurka dhimirka waa la xali karaa waa la daaweyn karaa laakiin waxa maarayt muhiimku waxay tahay in dhaqtarka qaabilsanaan qofku uu helo
waad mahadsantahay waxaan soo dhaweynayaa dhageysta jooga Jowhar shabeelaha dhexe naga soo weydiiyey su'aal
Ahmed Qasim Xamuud oo jooga gobolka shabeelaha dhexe degmada Jowhar waanahay waxaan rabaa idaacadda ergo qof bukaan ayaa nahay oo laga hayo sanka sambuuqada sambuuqada waxaa ku jiro ur oo sida maxaa yeelay magii hore hargab ayaa ugu dhacay ka bacdi waxaa isu bedelay gudaha inuu oo nabarka soo baxa nabarka waa aruri qorow meesha ku reebay mar laanta markuu hargabdi u dhaca urkiga ku heraayo assalaamu calaykum waraxmatullaahi doktorkeenu uu warramaan rabaa
dhageystaha Jowhar naga soo wacay su'aashiisa hadii aan gudagalnana sanka xiran ama aheyn caabuqa sanka ku dhaco ama sanquranka waxaa loo yaqaanaa sinusitis waa caabuq ku dhaca duleelada sanka duleelada sanka sida caadiga ah waxaa ku jirta hebo balse markuu qofka infection ku dhaco duleelada sanka waxaa gala ama ka bixsama dheecaano ay sababeen bakteeriya ama virus waxyaabaha caabuqa sanka dhalin kara waxaa ka mid ah hargab daba dheeraaday oo waqti dheer qaatay sambor iyo hilibka soo baxa sanka hadii uu bilow yahay cudurkan waa la xalin karaa waa laga hortagi karaa iyadoo lala kaashanayo dhaqaatiirta qusaysa arrinkaasi hadii dhibkan uu raago oo daawo wax ka tarin weydana waxaa lagu xaliyaa in qaliin la sameeyo go'aanka waxa ka gaari kara dhaqtarka arrinkaas ay quseeyso xanuunkan hadii uu sii dheeraado waqti dheer oo qaato oo ma aragtay daawana wax ka tari weeyo ama aan la daaweyn waqti dheer qaadato waxa suuragal ah in cudurkan u faafo maskaxda oo dhib kalena oo keeno cudurka loo yaqaan qorgooyaha ama meningitis oo keeni kara
way hay dhageysto kale oo jooga gobolka Awdal ayaa isna soo dhaweynaya
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما تنتهي سيدي أرجو ما عاد هو عبد الله حسن حسين وتشوجا وحلو عيش تقول وقطر سان بدون ما ضدلا قبل كعوضة عندنا يا إن أنويتي دكتور كويتي في حياة إذا طلع الكاسي بابا هذا كده مركزي دكتور كويتي ويدينا يا بل إن أن إن أن قلين قصة مليون دكتور رضا وتو يينا يولد هاي واحد دوينا سداس أيام دكتور ويدينا يا وأنا دناتون في جري وركو السلام
دكتور أحد أم عسي هاي بدل أن خرج بكان هذا مكلا ساري كرام برو يفيح أما حنقر أما رقر مكلا ساري كرام لكن دكتور نصوص أيش نويدي أنت بدل نحى أموقتا إن وحكوية لو جانتي سكوتا لإن تهاي فيح أما حنقر hanqartu waa barar ama kuusanaan adag oo ka soo muuqata maqaarka sare ee jirka waxaana ka soo bixi kartaa jirka oo dhan laakiin waxay ku badan tahay caan ku tahay gacmaha iyo qoorta fiixdu waxa keena infection waxa maaragtay dhici karto in daawo la'aan ay iska baabado fiixda daawana way leedahay daawada fiixda hadii la bilaabano maaragtay waxa suuragal ah in waqti qaadato waqti dheer kadib ay baabado waana la gooyi karaa haddii dhaqtar uu ku taliyo wax barbaleema ma lahan haddii ay buro tahayna maaragtay waxa ugu haboon inuu dhaqtar geeyo oo kala saaro inay buro tahay in kale markaas kadibna wax looga qabto ninkaas dib
waxaan soo dhaweynayaa doktora imankana dhageysta jooga magaalada Balatweyne ama gobolka Hiiraan naga soo waxday
assalaamu alaykum waxaan faadin maxamed joogta gobolka Hiiraan dhaqtarka waxaan weydiinayaa cudurka dhiig qulqul marka qofka la wacanto aan xinjiro yeelin oo qulqul ayaa maxaa sababa fadlan fariintayda ay maqashiyo dhaqtarka jawaabta ugu baahanahay assalaamu alaykum wa salaam radio
dhageystaas aad iyo aad u mahadsan tahay su'aasheedu waxay ahayd qofka haduu dhaawac gaaro maaratay dhiigiisa joogsanayn dhiig qulqulkaas ama dhiigaas aan joogsanayn qofka markuu dhaawac gaaro waxaa loo yaqaanaa hemophilia hemophilia waa cudur maaratay la xiriira cilladda xinjiroobis la'aanta ka dhalata dhiiga hemophilia waa cudur lagu dhasho oo macnaha dhaxala waayo inta badan waxaa loo qaybiyaa laba qaybood oo kala ah hemophilia A oo maaragtay ah maqnaanshaha maadada dhiiga xinjireysa factor 8 ka loo yaqaan iyo hemophilia B oo ah ka maqnaanshaha jirka maadada dhiiga xinjireysa factor 9 ka cudurkan wax laga ma hortay karo hemophilia A ga waxa maaragtay lagu xalin karaa kaliya in maaragtay qofkaasi la siiyo waxyaabaha dhiigiisa xinjireyn kara inta badan waxa kula talina bukaanada hadii maaragtay qofku dhib dareemo intuu soo maaragtay daawo raadinina ama qof la taliyo raadin ka hor la taliyihiisa qaaska waa inuu noqdaa dhaqtar ama xarumaha caafimaadka ugu dhow marka mar walba bukaanada waxa ugu baaqaynaa inay tagaan goobaha caafimaadka
aaday u maasan yahay kaasin waxa uu ahaa dhaqtar maxamed ibraahim isxaaq oo ka howlgala isbitaalka tiro hospital ee magaalada baydhabo waxa uu igara qayb galay barnaamijka dhaqtarka raadiyaha oo todobaadkan aan kasoo diyaarinay magaalada baydhabo ee gobolka bahay barnaamijka waxa idin la socodsiinayay anigu ahaa maxamed xusni
ergo waa shay oo qof kasta oo Soomaali uu garan karo weey.
Qabdu hanu ergo ko hana naga ergo ko Allah ayuu qayel midii ergo ko indhaha aalamka la arko. Ergo wixii loo diibay qaada wixii loo soo diibana waa soo qaada.
Waxaa dhageystayaal wali idaacadda erga ayaa naga socotaan iminkana aynu wada maqalno mid ka mid ah dhageystayaasha idaacadda erga oo naga soo xiriiray magaalada Galinsoor oo isagu ka hadlaya xaalada kala duwan oo ka jira halkaas wuxuuna yiri
Assalaamu alaykum radio erga waa deeqda sabaxay Galinsoor waxaan ka codaneynaa kofti iyo xajmiyo kala duwan oo wax ka qabanaya jirin maamulka dalmiga oo si daciifay inkastoo waxaan dadka ka codsanaynaa iyo hay'adaha gargaarka in ayna soo gaaraan maadaama abaarna ay noogu darmatay kufsiga iyo tacadiyo kala duwan oo qaada dad maamula israhayn kufsi been maayaan waxaa laga codsanayaa maamulka marka raadi erga waxaan ka codsanaynaa in ay si degdeg ah ayna soo gaaraan maalka liyaado
Thank you. waatay dhageystayaal iminkana nabaad guurinta dhirta ayaa saameyn ballaaran ku yeelatay nolosha dadka iyo dunida waxa sidoo kale yaraaday roobabka waxa in badan soo laalaabtay abaaro daba dheeraaday oo saameyn nololeed iyo waliba mid kaleba ku yeeshay xoolo dhaqatada iyo beeraleyda iyo dadka ku tiirsan hadaba dr ismaan geedow caamir oo isagu ah khabiir deegaanka iyo noolaha ku dul nool oo ku sugan magaalada muqdisho ayaanu ka wareysanay bal saameynta nabaad guurku ku leeyahay deegaanka dadka xoolaha iyo weliba cimilada waana kan isaga oo su-aasha ugu horeyso aan weydiiyeyna ay tahay in uu sharaxaad naga siiyo
waa number one marka ugu horeyso waxa waaye dhirtu waa hugii ama waa daboolkii carradii wax laga tacbanayay waa number one number two waa nafaqayntii carrada nafaqadu ay ka heli lahayd waxay ka imaanaysaa caleenta iyo geedaha dhulka ku daadanayo ee dib ugu noqonayo sidaa la socotaba geedka wuxuu isticmaalaa qorax iyo minerals uu isticmaalaa si uu caleen iyo mir u soo saaro intaana waxay ka imaanayaan carrada ay ka imaanayaan hal elementi ayaa hawadaas ka imaanaya ama labo carbon dioxide-ka wax loo yaqaano ama nitrogen-ka inta kale waxay ka imaanayaan carradu carradan waxay u baahan tahay in la daryeelo oo la ilaaliyo hugeeda lagu ilaaliyo nafaqadeedana la ilaaliyo
waan gartay fahamnay geedka iyo wuxuu u baahan yahay carradu marka maxay ka faa'iideysaa su'aal badan waxa dad badan waxa laga yaabaa inay isweydiiyaan geedka iyo carrada maxaa isaga xiran
waa runta geedka iyo carradu waa waxyaalo badan baa isaga xiran haddii aan tusaale u soo qaadano dhulka bacaadka la yiraahdo waxa waaye badanaaba waa minerals oo aanan geedku isticmaali karin laakiin dhulka carra madowda marka loo fiiriyo ama dhulka carra guduudka marka loo fiiriyo waxaa ku milan wax la yiraahdo organic matter oo geeduhu ay ka faa'iideysan karaan marka waa wax isdaba socdo oo geedka marka uu koro uu duqoobo ama caleentuu daadinaya ama isagii baa dhulka kusoo laabanayo halkaasuu ku burburayaa halkaasuu muxuu ahaa uu nafaqadii oo hore uu isaga uu qaatay uu dib ugu celinayaa carrada marka muhiimadda geedka iyo carradu kalama maarmaano waa wuxuu ilaahay ugu talagalay in ay saa u jiraano ay usoo bacrimiyaan
gartay marka kulaylka roob yaraanta iyo abaaraha soo laablaabtay iyo jarista ama maxaa ladhahay nabaad guurinta dhirta maxaa ka dhexeeya oo
wax badan baa ka dhexeeya marka aad fiiriso environment-iga ama deegaanka marka ugu horeyso waxa waaye wuxuu ka kooban yahay waxa nool iyo waxa nooleyn iyo ilayska qoraxda oo soo gala oo ilaahay ugu talagalay in ay geedaha ka faa'iideystaan waxa keliya oo ilayska qoraxda ka faa'iideysanayo waa dhirta ugu horeyso oo u bedelayso muxuu ahaa ama caleen ama miro u bedelayso iyadoo isticmaalayso wixii carrada ay kasoo qaadatay marka meeshu waxa waaye haddii aysan dhir lahayn ilayskii qoraxda ee imaanayay wax ka faa'iideysanaya ma laha wuxuu dib ugu laabanayaa space-ka ama dhulka hawada naga sarreyso hawada naga sarreysana waxa waaye waxaa ku aruurayo kuleel aada u tiro badan ayaa ku aruuraya marka dhirtu waa faa'iidada koowaad ay leedahay waxa waaye ubeddelka ilayska qoraxda ka imaanayo iyo muxuu ahaa nafaqada ku jirta carrada inay u bedesho wax uu xayawaanka iyo bini-aadanka uu isticmaali karo haddii la waayana dee nolol ma jirayso marka way adkaanaysaa nolosha
markaan gudaha usoo laabto soomaaliya oo kale hadda markii la fiiriyo heerka xaalufinta deegaanka ama nabaad guurku wax intee la-eg buu gaarsiisan yahay
1950-gii iyo 1960-gii iyo 70-gii wax soo saarka waddanka wuxuu ahaa wax aada u weyni badan dadkii ku noolaana waxay haysteen cuno ku filan iyo wax ay dibadda geeyaana maanta marka aan fiirino inay waxaan haysanaa oo keliya inaan bannaanka wax kasoo iibsano soo marka waxa waaye waxyaalaha loo baahan yahay waxay tahay in la fahmo muxuu ahaa xaalufinta dhibaatada weyn ee ku hayso soomaaliya aada bay u baahan tahay haddaa fiiriso dhulka gobolada Somaliland hadda isku magacaawday waxa way aad bay xaalufku ugu badan yahay Puntland Galmudug aad buu ugu badan yahay Hiiraan ama Galmudug ee maxaan lahay Hirshabeelle aad buu ugu badan yahay Southwest marka fiiriso waxay bi waxa laga yaaba jubooyinka inay wali xaalufinta ay siday oo ay tahay amana wad guurku u yahay aysan ahayn laakiin gobolada kale oo dhan waxa waaye aad bay muxuu ahaa dhulkooda u nabaad guuray
haddii marka xaaladu ay sidaan ku sii socoto maxaa ka dhici kara dalka ama dadkii ama xoolihii ama beerihii ha noqdaano
marka labada khayraad ee anaga aanu ku tirsanahay nolol maalmeedkayagu waa xoolihii iyo beerihii xoolihii meelay wax ka cunaana hadii la waayo way dhimanayaan dadkiina waxay waayo waxay u soo guurayaan magaalooyinka waaweyn bay u soo guurayaan oo mashaakilaad badan ay ka abuuri karaan shaqo la'aantana ay sii badanayso marka mar waliba waxaa nagala rabaa in aan dib ugu laabano labada shay ee aasaaska noo ah oo ah xoolaha sidee loo dayactiraa ama dib loogu habeeyaa xoolaha meesha ay ku noolaayeen deegaanadii xoolaha laga soo saaray sida la socoto Soomaaliya ilaa hadda weli way fiican tahay waxay soo saartaa ama xoolo badan bay soo saartaa ee u dhoofisaa wadamada carabta laakiin waxa waaye dhibaatada taagan waxa waaye 20 sano soo socoto ama 40 sano soo socoto waxa laga yaabaa in aanan sidaana noloshu ahaanaynin ay ka sii adkaanayso
xalka ugu dhow oo la dhihi karo marka arintan waa lagu badbaadin karaa ama si degdeg ah wax looga qaban karaa muxuu noqonaya adigu soo koobaya
xalka ugu wanaagsan waxay tahay in maanta dib loo habeeyo laga faa'iideysto laba shaybeen laga faa'iideysto mid waxa waaye isbedelka cimilada Soomaaliya waxay u keenaysaa roob tiro badan ay u keenaysaa roobkaas tirada badan in laga faa'iideysto oo biyahaasi loo bedelo wax soo saar iyo dib u hagaajinta dhulka way imaanaysaa abaaran waa imaanaya laakiin marka uu yimaado roob tiro badan inuusan aadin badi inuusan aadin dhulka hoostiisa oo laga faa'iideysto oo biyahaasi la qabatimo hareeraheeda geedihii lagu beero dhulkii daaqa loo nasiyo oo la helo muxuu ahaa daaq meelo daaq oo la nasinayo oo seerooyin daaq la helo qorshe fiicanna loo sameeyo muxuu ahaa daaqa xoolo dhaqatada taas ugu muhiimsan mustaqbalka dawladduna waxa laga rabaa inay geliso muxuu ahaa awood tiro badan shacabku waxba ma qaban karo haddii aysan dawladdu jihaynaynin aysan u sameynaynin muxuu ahaa qorsho aad u wanaagsan oo wax loogu bedeli karo 20 sano loo baahan yahay wadankan in dib loo dayactiro
isbedelka cimilada macnaha roobo badan bay Soomaaliya u keenaysaa baa tiri marka maxaa ula jeedaa halka
waxa ula jeedaa cimiladu isbedelka cimiladu horta waa saadaalinta qolada cilmi baarista hawada sameeyso ay sheegayaan ay leeyihiin Soomaaliya ama Horn of Africa ama Geeska Afrika marka la fiiriyo waxa waaye 10 ilaa 20 sano soo socoto waxa imaanaya roob tiro badan ay imaanayo laakiin abaaruhuna way soo noqonayaan oo cimiladu waxay leedahay positive iyo negative way leedahay marka negative-ki inaan ku mashquulin oo laakiin positive-ki aan ka faa'iideysano oo ah xilliga roobka tirada badan uu yimaado roobkaas inaan qabsano oo aanu ka faa'iideysano oo wax soo saar u bedelno oo dhulkina ku dayactirano
waa tahay dhageystayaalkaasi wuxuu ahaa Dr. Cismaan Geedow Caamir oo isagu ah khabiir dhanka deegaanka iyo weliba noolaha ku dul nool oo u warramayay idaacadda Ergo isaga oo jooga magaalada Muqdisho.
Caanaha naaska waxaa laga helaa difaaca koowaad, gaar ahaan caanaha ugu horreeya dambarka, kaasoo ay ku jiraan waxyaabo la difaaca bakteeriyada iyo fayraska kana hortagaya cudurrada. Waxay kaloo caanaha naasku kaalmeeyaan samaysanka habdhiska difaaca ilmaha. Caanaha naasku waxay isku xiraan hooyada iyo ilmaha. Xiriir toos ah ee ilmaha dhashay waa muhiim in hooyadu la yeelato, waxayna abuurtaa xiriir maskaxeed. Waxayna kaloo leedahay dareen deganaansho, diirimaad iyo qancid. Waxayna kaloo yareysaa dayacaadda ilmaha. Hooyooyinka nuujinaya waxaa u siyaada kalsooni iyo dareen inay ilmahoodii la joogaan. Caanaha naasku waa cuntada iyo cabitaanka keliya ee ilmuhu u baahan yahay lixda bilood ee ugu horreysa دادي سلامة بهنا عنو يعبيتان كلي وحال عربتيري كرانا فقدريدا كودع دا إلمها لحدة بلودة يوغوه الرساء حدي لسمايو ناس نوجين برحلا عرورتا يرير اي لحدة بلود جارسي ناس نوجينتو وحي اوتهاي آس آس نفقو وحي نكو عاوسائنو إلموه هلو عافماد إيو كوريتان إلمها دا عسكا اي لنوجيو سيفي عانا يي اوكوران جراهان إيا مسكح أهانبا ويكفي عايهين كوا لنوجين
waataay dhageystayaal waxaanu soo socda barnaamijka goobaad balse iminka ku soo dhawaada mid ka mid ah dhageystayaasha idaacadda ergo oo isaguna nagala soo xireeray magaalada Janaale
walaal waanuna arisaa afaanale isteel malaxmaar aniga waxaan ka aqsoonayaa baahiyo ka tikmaal ka saarayaan iyo qalin si baad ee inta tan walaal yar ii sheegayna in la wada caawiyo annaga amar baan qaadi
waataay dhageystayaal iminkana ku soo dhawaada xubinta murti iyo maahmaah waakan maxamed xasan oo soo diyaariyay
in kulanti wacan dhageystayaal qodobkeena murti iyo maahmaah maanta waxaan ku soo qaadanaynaa maahmaah aad u xigmad dheer oo ku socota ahaanshaha qofka inuu qofnimadiisa uu ku dhex leeyahay bulshada ay muujinayso dhinac waa la dhihi karaa waa maahmaah laakiin maahmaahdu marka ay hal xaraf dhaafto waxaa la dhahaa waa murti marka maahmaahdani ama murtidani waxay ka kooban tahay saddex qodob waxay yiraahdeen rag waxaa ugu liita ninka marka uu joogo aan loo yeerin marka uu tegayana aan la joojin markuu maqan yahayna aan la tebin waa maahmaah horta aad gundheer waxay ka hadlaysaa ninka isagoo jooga aan xaajo loogu yeerin inuu arrin xalliyo ama inuu arrin ka qayb qaato ama arrin dhacday aan xalkeeda wax looga baahan ha noqoto gacan furaan oo deeq ah ha noqoto cod ha noqoto karti kale iyo waxqabad ninkan intaa laga helin sidoo kale ninka marka uu bulshadii ku dhex noolaa uu yidhaahdo waa tegayaa haddaysan oran war ha naga tegin oo meeshaad nagaga tagtay kaalin baa noo banaanaanaysa sidoo kale markuu tago ama uu maqan yahayba aan la odhan haddii hebel joogi lahaa arrintaas maanta xal baynu ka gaari lahay yaani marka maahmaah marka waxay tilmaamaysaa ninkan intaas midna laga helin inuusan ahayn qof bulshada dhexdeeda macno badan kale waxay kaloo tilmaamaysaa raganimada waxay dhahaan iyo howlkarnimada qofka uu bulshada dhexdeeda ay ugu keenayso arrimaha waxaa la xiriira yacni sumcadda oo qofkaasi uu sumcad ku helayo arrin dhacday oo uu wax wanaagsan ka qabtay tiyo lagu xasuusan yahay sidoo kale bulshadu inta ay nooshahay ama dadku intay wada nool yihiin waa taariikh taariikhduna waxay ku qorantaa dhacdooyinka maalin walba ah dhacdooyinka marka maalin kasta dhacaya waxa ay kala saaraan dadka taasa marka waxay qofkii ka dhigaysaa qofkii gala saddexdan qodob ee soo socda in uu yahay qof aad u liita oo bulshada dhexdeeda ka liita maanta intaas ayaan ku soo qaadanayaa qaybteennii murti iyo maahmaah
inta aynu kaga tallaabno xubintii murti iyo maahmaah oo uu soo jeedinayay ama uu inoo sharaxayay maxamed xasan oo ka tirsan idaacadda ergo
oo halkani waa radio ergo isha wararka ee arrimaha bini'aadamnimada
waa taay qaybaha dambe ee barnaamijka ayaa lasoo gaaray kusoo dhawaada barnaamijka goobaad oo ay soo jeedinayso firdowse sheekh cabdiraxmaan
kulanti wacan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka goobaad oo aan uga hadalno arrimaha haweenka todobaadkan waxaan ku soo qaadan doonaa sheeko aan ka sameynay haween aan fursada u helin yaraantoodii inay wax bartaan oo hadda dhiganaya waxbarashada dadka waaweyn 120 haween oo isugu jira Barakac iyo kuwa deegaanka ah ayaa ka faa'iideysanaya waxbarashada dadka waaweyn oo uu sameynayo iskuulka Maxamuud Mire oo ku yaala degmada Waabari ee gobolka Banaadir waxbarashadan oo socota muddo 6 bilood ah waxaa haweenka la baraa af Soomaali iyo xisaab sidoo kale waxaa jira haween ku soo biiray markay ay ogaadeen in halkaas ay ka socoto waxbarasho dadka waaweyn ah Sahro Jaamac Xasan oo ka mid ah macallimiinta iskuulka ayaa radio ergo u sheegtay in haweenku ay u sameeyaan kulamo wacyigelin ah qaarkoodna loogu tago guryahooda si loogu dhiirigeliyo waxbarashada sidaasina ay ku bilaabatay. Sahro ayaa sheegtay in barnaamijka iskuulka oo si bilaash ah wax ku bara caruurta iyo haweenka ay taageeraan hay'adda Save the Children iyo wasaaradda waxbarashada ee dowladda federaalka Soomaaliya, kuwa oo toobaraysiiyay macallimiinta waxbaraya dadka waaweyn, buugaagta iyo qalimiinta waxaa ku taageera iskuulka Maxamuud Mire, waxayna haweenka qaarkood caruurtoodu wax ka bartaan isla iskuulkan.
Waxaan u sameeyey xilli la soo galo aan isku fahanno ilaan waalidka way shaqaystaan, saacad aan soo galno iyo saacad aan ii kelin aan baxno. Marka waxaan sameynaa Sabti, Axad, Isniin, Talaad ilaa sida oo maarata ciyaalka aan galabtii waxaan ilaa muddo laba saac ila joogaan. Muddo laba saac ka bacdina waxaan ku sameeyaa maxunta arbacad oo kale cashir ma qoro. Waxaan sameeyaa rabiidan waxaan ku sameeyaa afarta maalmood casharada aan siiyay inay qofta maskaxdeeda ee gashay iyo in kale. Marka waxaan laba baarta oo kala bixiyay qofta maskaxdiisa ee fududdahay iyo maaragtay waalidka uu maskaxdiisa xoogaa ee rabto in beeska laga soo kiciyo laba cashira oo kala qaraa, sabuuradda oo kala baraa. Alxamdu shukr bicaalamiin waa ku guuleystay.
Waxa ay sheegtay in marka hore dadka ay bareen xisaabta iyo af-Soomaaliga, hase yeeshee haweenka sida fiican wax u barta ay fahmaan labada maado ay ugu daraan luqadda Carabiga. Sahro Ina Aadan Maxamed oo 44 jir ah, kana mid ah haweenka wax ka bartay iskuulka Maxamuud Bire, ayaa sheegtay inaysan ka hor iskuulkan ay wax qori jirin waxna akhrin jirin, balse hadda ay fahamto sida wax loo qoro waxna loo akhriyo. Waxaana casharada iskuulka laga soo siiyo marka ay guriga tagto u akhriya laba wiil oo ay dhashay kuwa oo iskuulka dhigta.
Laakiin hadba itaad iyo horta mobeelada hadaan baranay alxamdulillaahi aan taaganay. Maadaama maanta aniga mobeel meel laga maraayo ma aqoon, intii ba itaad macalin saare ee ii dhigid bilaawday aan macnihiisaba ogaaday. Magaca ma aqoonin, soo dhicitaanka unbaa qaba jiray. Hadeer waan dirsa karaa, waa waxaysa karaa, alxamdulillaahi intaasa faa'iida iyo tabar baana haysa ee maalin kasta inaan iska dhex joogno oo wax baranno. Waa iska jecleen laakiin daruuf baana haysa, marna waa imaadaa marna waa gooyaa dantaana igelinta. Buushashaan degannahay wallaahi hadda intii oo la ii qoray waa dhigidhigi karaa, laakiin xagga oo waxbarashada waa ku culusahay. Laakiin hadda si saa'id ana ma ihi sii hore jahil u ahay umay.
Sahro iyo shan caruur ah oo ay dhashay waxay ku nool yihiin xero barakaca oo ku dhow iskuulka Maxamuud Mire ee degmada Waaberi, waxayna caruurta oo aabahood ay kala tageen ka biisha shaqo dhardhaqis ah oo ay gelinka hore aado halka gelinka dambena iskuulka ay dhigato. Maalmaha qaar shaqada ayay ku soo daahdaa, waxaana sidaasi ku dhaafa casharada. Maxamed Xas Cali waxa uu ka mid yahay labada wiil ee Saare u dhigatay iskuulkan. Waxa uu hadda yahay fasalka shanaad ee dugsiga dhexe. Waxa uu ku faraxsan yahay in asaga iyo hooyadii ay wax wada bartaan. Isbeddelada hooyadii uu ku arkay markuu iskuulka bilowday ayuu ku sheegay inay ka mid yihiin xusuusta iyo inay ka jawaabto su'aalaha qoran ee la weydiiyo iyo kuwa kale.
Maalintii waxay soo gashaa 7 saac meelas ilaa iyo 9 saac adeenkii. Haa, isbeddel weyn aan ku imaaday. Tusaalaada sida markay u baahan tahay qof dibadaas oo kala jira inay internet kala xariirto, markaasi qadkay galeysaa kadibna meeshay kala xariiraysaa. Maasha allah qoraalkeeda ee intaba qofay garab ugu baahan tahay male ayda waxba iskaaga filin waayo qof wax soo barto waay.
Aamina Aadan Sheegow waxay bartaa af Soomaali iyo xisaab. Waxa ay sheegtay in laba bil ka hor ay bilowday waxbarashada, taa oo ay ku dhiirogeliyeen maamulka iyo macallimiinta iskuulka Maxamuud Mire oo ay hore u dhigan jireen laba gabdhood oo ay dhashay.
Waa nabad ilmahay waa wax barashay ku jira, anakuna wax barashay ku jirnaa. Bahari gala maahan, dad mar dhowaan soo galalay waay meeshaan. Anuu la soo galanay. Hor meelaha la iska diginay qahootiyan ahay, meelaha iska diginay. Hadda le waxaan leenaa inaan wax barashay inaan ka galno. Ilmahayna waa jeey anakuna iska dhiirigelin, waxaan anaa galab galabli iska dhaqan. Inaan hadda wax baranaa rabnaa hadda. Le anaku hadda la soo galan waxaan rabnaa inaan hadda wax barashadayna. Masha Allah, atoo ilmahayn wax baradeena anakan wax baran.
Aamina waxay hore u ahayd xoolo dhaqato beerale ah, aan iskuul hore u tagin, waxayna abaaro uga soo barakacday gobolka Shabeelada Hoose. Iyadii iyo qoyskeedu waxa ay ku nool yihiin xirada barakacyaasha ee ku taala degmada Waaberi, waxayna nolosha reerkeedu ku maareysaa nadaafada oo ay lacag ka soo qaadato. Maamulaha iskuulka Maxamuud Mire Qadiijo Aadan Daahir ayaa idaacadda Ergo u sheegtay in iskuulka uu diyaariyay barnaamijyo kor loogu qaadayo waxbarashada haweenka si ay ula socdaan heerka waxbarasho ee caruurtooda, fahmi karaanna in canugooda uu iskuulka tagay marka ay buugaagtiisa taariikhda ku qoran akhriyaan. Waxay xustay in gabdho ka weyn 20 jir ay yimaadeen iskuulka, isla markaana macallimiinta iyo maamulka iskuulka darwaaqsadeen in la sameeyo waxbarashada dadka waaweyn, sidaasna ay haweenku ku bilaabeen waxbarashada.
anaga aba dhahneba anaga waqtigeena waqti idinka siinayno juhdi gelin waxa uu aragnaa qofka wuxuu rabo hadii aad awoodo in loo sameeyo marka waxay naga tahay hooyooyinkan dhigtaan maadaama ay wixii ayaga rabaan u sameeyeen dad baa wixii iimaanay asagoo 4 bilood socda dad baa wixii iimaanay asagoo 5 bilood socda waa dad gadaal ka yimid oo wixii soo maqlo hadda soo baraaruu waxaan ka qabnaa inay wax bartaan muhiimada kali oo laga leeyahay waxa ay leeyahay inay journalkaas akhristaan in telefishinka ay fiirsanayaan quraanka ku qoran ay akhristaan iyo moobeeladoodii ay markii hore dirsan kirno hadda ay dirsan karaan 2 iyo 3 iyo 4 iyo 5 iyo 6 iyo kale yahay
waan nagaa inta barnaamijka gubaad oo todobaadkan idin kaga iimaanayay Muqdisho waxa idin la socodsiinay si firdaysa Sheekh Cabdiraxmaan inta aan mar kale isku maqli doono barnaamijkan xiga nabadgelyo
dhegeystayaasheena qayaha lahow intaa waxaa ku eeg idaacaddaydii maanta oo aad ka dhegeysanayseen muujada gaaban ee 16 mitirbaan una dhiganta 17,854 megahertz waxaad kaloo naga dhegeysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radioergo.org. tan iyo ismaqalkeena dambe waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. halkani waa radio ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada. ergo.